ครับเข้าช่วงสุดท้ายของรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับซึ่งผมและคุณนิธิการกำลังวันจะมาสนทนากันถึงเทคโนโลยียุคใหม่ครับซึ่งที่ผ่านมาหลายคนพอนึกถึงสมาร์ทโฟนโซเชียลมีเดียสิ่งเหล่านี้จะได้คำอธิบายว่าทำให้ลูกหลานเสียสมาธิทำให้สมาธิสั้นหรือว่าถ้าเกี่ยวข้องกับเกมที่รุนแรงก็ทำให้ฝักใฝ่ความรุนแรง
มีผลด้านจิตใจ
แต่ทีนี้เกิดคำใหม่ขึ้น คือมีนักคิดค้นเทคโนโลยีประดิษฐ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนนี่แหละแต่เพื่อทำที่ดีต่อใจคือ ฝึกสมาธิทำให้ใจสงบเหมือนกับให้กิจกรรมสำหรับการทำสมาธิขึ้นมาได้เรียกว่าดิจิตอลเทอราปี
ซึ่งเป็นไอเดียที่เริ่มได้รับความนิยมในฝั่งตะวันตกในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะ
ครับจริงๆแล้วเข้าใจว่าเรื่องการทำสมาธิเป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมอเมริกันมานานพอสมควรเพราะอิทธิพลของเอเชีย
ใช่ค่ะมีอิทธิพลมากทีเดียวที่ชาวตะวันตกเนี่ยเขาเริ่มให้ความสนใจเริ่มตั้งแต่การนั่งสมาธิย้อนกลับไปตั้งแต่นู้นค่ะสมัยที่วง The Beatles ช่วงปี1968เขาเอาแนวคิดของการนั่งสมาธิแบบล่วงพ้นคือของโยคีอินเดียมาปรับใช้แล้วก็เป็นลักษณะเหมือนการท่องคำมันตราต่างๆระหว่างที่กำหนดลมหายใจ
มากับ The Beatles นะ
มากับ The Beatles แล้วตอนนี้ก็เริ่มพัฒนามาคือชาวตะวันตกพยายามที่จะหาจุดที่เป็นเขาเรียกว่ายังไง inner peace ภายในจิตใจภายใต้โลกที่มันหมุนไปอย่างรวดเร็วก็นำไปสู่ไอเดียเรื่องของ mindfulness หรือว่าที่บ้านเราเขาเรียกกันว่าสติปัฏฐานที่เริ่มได้รับความนิยมก็คือเป็นการพิจารณากำหนดลมหายใจที่ไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิอยู่กับที่นะคะทีนี้เริ่มได้รับความนิยมแบบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยบูมมากทีเดียวเพราะว่าเขาไปผนวกกับเรื่องของธุรกิจต่างๆที่เริ่มนำไอเดียของ mindfulness ไปใช้อย่างการประชุม World Economic Forum ที่ดาวอสนั้นเขามีเซสชั่นให้นั่งสมาธิก่อนการประชุมด้วยนะคะ
เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกอย่างนั้นเลย
ใช่นอกจากนั้นนี่คือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่ใน Fortune 500อย่าง General Motors อย่าง Target เองเขาให้พนักงานเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเลยนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
บริษัทธนาคารอย่าง Goldman Sachs ก
็
สนับสนุนให้คนไปฝึกสมาธิสงบจิตใจด้วยค
ือ
เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่เชื่อว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยพนักงานจะมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น
ถูกต้องและที่น่าสนใจกว่านั้นคือผู้คนในซิลิคอนแวลลีย์เขาให้ความสนใจเรื่องนี้มาก่อนบริษัทต่างๆนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์ที่ใช้แนวคิดเซนมาเป็นแนวทางในการทำงานของเขารวมถึง Google ที่ผู้บริหารเขาออกหลักสูตรเฉพาะให้พนักงานเลยนะเป็น Search Inside Yourself ก็คือให้แนวคิดสติปัฏฐานเนี่ยมาปรับใช้ในการทำงานกับพนักงานใน Google นับพันคน
ลากยาวมาตั้งแต่ Beatles มา Silicon Valley แล้วตอนนี้มีแอปอะไรบ้างที่ช่วยเรื่องการนั่งสมาธิ
อันนี้ก็อยู่ใกล้ตัวเลยนะคะเพียงแค่หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาก็ลองไปโหลดกันได้แอปพลิเคชันแรกก็คือ Mindfulness App ตรงๆเลยคือคลาสการฝึกสมาธิทำงานกับแอปพลิเคชัน Health ในโทรศัพท์ของคุณด้วยก็คือจะตรวจสอบสภาพจิตใจตลอดการฝึกสมาธินะคะแล้วก็ที่ดังมากเลยก็คือแอป Headspace คือสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อน
Headspace แบบ
ใช่ Head
Space.
แล้วก็ Space ที่ว่างให้มีความสนใจฝึกที่อยากทำสมาธิก็จะมีคลาสแบบ Intense เลย10วันรวดสำหรับคนที่อยากเริ่มต้น
ฝึกจากแอปคือแอปจะค่อยๆแทร็กพัฒนาการของเราในการนั่งสมาธิฝึกจิตใจอะไรเหล่านี้
ใช่ค่ะหรือไม่ก็เป็นแอป Calm นะคะสำหรับคนไม่เคยฝึกเลยเริ่มตั้งแต่3นาทีไปจนถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีนิทานก่อนนอนสำหรับผู้ใหญ่ด้วยสำหรับคนที่นอนหลับยาก
ครับ
นอกไปจากนั้นก็มีแอปง่ายๆนะคะอย่าง Simple Habit คือใช้แนวคิดคือพยายามที่จะเตือนให้เรามานั่งสมาธิฝึกจิตใจกันทุกวันผ่านทางมือถือก
็
จะทำให้เราแบ่งเวลาเล็กๆมากำหนดจิตใจได
้ทีนี้สุดท้ายจริงๆมากกว่าแอปก็มีนะมีคนใช้เทคโนโลยี virtual reality
ใช่ค่ะตอนนี
้อันนี้ดีต่อนอกจากจะการนั่งสมาธิเนี่ยไปถึงขั้นที่การบำบัดคนที่มีปัญหาเรื่องจิตใจด้วย
เทคโนโลยีนี้มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าทางเว็บไซต์ The Guardian เนี่ยได้ออกมาบอกถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีของ VR นั้นว่ามีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยคือช่วยผู้ป่วย ที่มีอาการทางจิตหรือว่าอาจจะมีอาการป่วยที่ไปพบจิตแพทย์เนี่ยตรวจสอบสภาวะทางจิตของเขาได้รวมถึงการรักษาโรควิตกกังวลรวมถึงภาวะโฟเบียต่างๆเนี่ยสามารถรักษาได้แล้ว
ครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพด้านจิตใจของเรานะครับหรือจะเรียกได้ว่าเทคโนโลยีที่ดีต่อใจก็ได้
ใช่แล้ว
ครับ